Вечір понеділка для справжніх фанатів Формули 1 має означати одне. Ви слухаєте підсумки гоночного вікенду у форматі F1 Podcast. І ці підсумки для вас у мене є. Є їх чимало, адже друга гонка чемпіонату, незважаючи на те, що пройшла усього за тиждень після першої на тій самій трасі, серйозно відрізнялася від першого етапу сезону. Були деякі подібні моменти, які можна прослідкувати, і вимальовуються певні тенденції цього сезону. Однак другий етап чемпіонату показав, що Формула-1 здатна постійно дивувати вболівальників. І навіть в ті моменти, коли здавалося, гонка уже вирішена, і всі моменти спірні вже також визначені, давайте просто дотягнемо до фінішу, бам! Відбувається щось, що змушує піднятися із дивану або із свого крісла і схопитися за голову. Формула-1 знову продемонструвала, яку гаму емоцій може подарувати гонка. І сьогодні ми поговоримо про усіх головних героїв цього другого етапу, про всі найгарячіші і спірні моменти, і, звісно, про те, чим завершився цей вікенд, а завершився він ще одним невеличким поки що, але, можливо, дуже великим скандалом. Про все це будемо говорити у другому підсумковому F1 подкаст за результатами гран-прі сезону 2020 року. Поїхали! Мені здається, ті люди, які вірили, свято вірили в те, що друга гонка на тій самій трасі дасть ідентичні результати, або слабко розуміються на Формулі 1, або просто були занадто песимістично налаштовані і не повірили у те, що таке Формула 1, чим є цей чемпіонат і її учасники, адже кожен у Формулі 1, кожна команда, кожен пілот роблять усе можливе, щоб вдосконалитися, щоб зробити висновки із помилок, або ж почати розширювати певні межі. І коли це відбувається, виникає момент, коли ти можеш не до кінця бути впевненим у техніці, ти можеш помилитися, ти можеш зробити щось не так, і тоді весь вікенд підеш кереберть. І ось такі гойдалки, коли одні роблять висновки із помилок і відігруються, а інші навпаки, після хороших гонок провалюють наступний, воно стається регулярно. І дві гонки на автодромі Red Bull Ring були дуже яскравим підтвердженням тому, що у Формулі 1, мабуть, неможливо під копірку провести два гран-прі поспіль і отримати ідентичні результати. Цього разу не обійшлося без втручання погоди, адже якби не ця субота із дощовою кваліфікацією, у нас могла б бути трішки інша картина гоночного вікенду номер 2. Але і добре, що цей фактор також нагадав про себе і вказав нам, якою крутою буває Формула-1, коли пілотам довіряють, коли гонщикам дають можливість показати свою майстерність в умовах, наближених до червоного прапору. Коли, здавалося, траса знаходиться в такому стані, що в 10 випадках із 10, як це було раніше, дадуть червоний прапор, і сесія буде припинена. Але у нас, здається, певні є зміни. У чемпіонаті є зміни, які помітні неозброєним оком, є зміни, які пов'язані із Liberty Media і з тим новим керівництвом, яке є у Формулі 1 уже останні декілька років. Вони, ці зміни, також пов'язані із новим директором гонки, який із минулорічного гран-прі Австралії тепер керує усім, що стосується перебігу подій протягом гоночного вікенду. І дає старт гонці і контролює найважливіші аспекти перебігу гонки. Майкл Масі, австралійський директор гран-прі Формули-1, починаючи із минулорічного гран-прі Австралії. На жаль, ці обставини, які змусили його зайняти ось цю посаду, були дуже і дуже сумними. Помер легендарний Чарлі Вайтінг, людина, з якою була пов'язана величезна частина історії Формули-1, не лише як із директором гонки, але як із технічним делегатом ФІА, із людиною, яка відповідальна була за команду Бребем і багато дуже цікавих інновацій у Формулі-1. Чарлі Вайтінг був авторитетом із великої літери А. І мені здається, що за останній рік, а особливо починаючи із гонки в Німеччині минулого року і вже кваліфікацією, яка сталася під час гран-прі Штирії у цьому сезоні, Майкл Масі почав заробляти собі дуже і дуже солідний авторитет. Я вважаю, що ми мали б усі підстави повірити у те, що умови недостатньо хороші для того, щоб пілоти виступали на трасі під час кваліфікації. Я вважаю, що ми абсолютно нормально сприйняли б той факт, що траса не готова для гонщиків виступати в суботу, і кваліфікацію могли б перенести на неділю. До цього команд і пілотів готували, починаючи із четверга. Але працюючи разом із своєю командою, із водієм сейфтікару, із водієм медичного автомобіля, із іншими делегатами ФІА, які забезпечують стандарти безпеки, в першу чергу, у Формулі-1, і слідкують за дотриманням цих стандартів, Майкл Масі прийняв вольове рішення під час суботньої кваліфікації, яка розпочалася із інформацією від дирекції, що сесія відкладена. Відкладена безстроково, ми просто чекаємо на покращення умов. І в якийсь момент він зрозумів, що ось зараз може бути той самий шанс. Разом із спеціалістами Meteo France, які надають основні дані щодо погоди у Формулі-1, Майкл Масі, спілкуючись із водієм сейфтікара, в першу чергу Бернтом Майландером, прийняв рішення, що можна дати старт цій кваліфікації, можна потрапити у це вікно погоди, яка погіршиться, але не настільки, щоб не дати завершити кваліфікацію. Він це зробив, і ми побачили блискучу сесію. Взагалі, в мене склалося враження після цього вікенду, що в цілому, якщо взяти весь гоночний вікенд, і кваліфікацію, і гонку, і вільні заїзди, і порівняти із минулотижневим гоночним вікендом, кваліфікація, гонка, вільні заїзди, то я б дав приблизно однакову оцінку. Оцінка вболівальника, який задоволений тим, що він побачив. Ось в мене є міцні 8 із 10 за перші два гран-прі. В другому гран-прі ось ці 8 із 10 витягнула на собі кваліфікація. Більше, аніж гонка. Але і в гонці, ми про це поговоримо, було дуже багато моментів, які заслуговують на детальний аналіз. І вони мають значення для цього чемпіонату. Це не просто випадкові епізоди, які сталися, і все, йдемо далі. Ці епізоди варті аналізу якраз для того, щоб зрозуміти, що має бути далі, які є тенденції у цьому сезоні. Кваліфікація витягнула, безумовно, і ми під час цієї кваліфікації побачили того вінтажного Льюіса Хеймлтона, якого ми дуже часто бачимо, коли на трасі такі важкі умови, коли гонщику потрібно демонструвати своє вміння відчувати болід, вміння аналізувати, надзвичайно швидко аналізувати стан траси від кола до кола, від повороту до повороту і атакувати. Атакувати на межі, яка настільки тонка, що будь-яка помилка може призвести до аварії. І на цьому твоя кваліфікація завершується. Те, що наприкінці сесії видав Льюіс Хеймлтон, я розумію, чому особливо британська преса, але мені здається, майже кожен фанат Формули-1 те, що сталося наприкінці, оцінили як видатний виступ. Навіть не стільки той факт, що його перевага над найближчим суперником Максом Ферстапеном склала секунду і дві десяті, що на трасі довжиною у 4,3 кілометра реально дуже і дуже багато. Важливіше те, що Льюіс Хеймлтон зробив не одне, а навіть два ось таких видатних кола наприкінці. Кожне із них дало б йому pole position. І якщо подивитися на статистику, то, звісно, для Льюіса Хеймлтона виграти пол – нічого дивного. Це 89-й пол у його кар'єрі. У Формулі-1 така перевага над найближчим суперником, ось це дивує. Раніше, в епоху у 70-ті, 80-ті роки, особливо у 80-ті, коли пелотон був дуже-дуже строкатим, і були однозначно команди-лідери, і були команди-домінуючі, і коли побачити перевагу в півтори секунди, навіть дві, між напарниками було нормально, то за останні 10-20 років ми звикли до надзвичайно тонких меж між напарниками, надзвичайно щільної боротьби в пелотоні між командами. І коли ти бачиш перевагу між однією та іншою командою в пів секунди, ти розумієш, що у цієї команди, яка попереду, є надзвичайно великий запас. Раніше не сприймалися ці розриви так, як вони сприймаються зараз. У нас у 2014 році в Сільверстоуні Росберг взяв поул з перевагою в секунду із 60-х. Тоді це теж був видатний результат. Але якщо подивитися на дощову кваліфікацію у Штирії, на автодромі Red Bull Ring, звісно, але ми називаємо цей гран-прі Штирі, як його офіційно і назвала Формула-1, Льюіс Хеймілтон у найважливіший момент виглядав пілотом, який знаходиться у власній лізі. Макс Ферстапен зробив усе для того, щоб спробувати цей поул відібрати. Його найкраща спроба була зірвана помилкою в останньому повороті. Там йому завадив пілот, який заїжджав в бокси. І якби не ця помилка, Макс Ферстапен був би не так далеко від Льюіса. Але аналіз його швидкого кола, яке було зірвано наприкінці, показує, що він усе одно в найкращому випадку програв би Льюісу пів секунди. Могло бути і більше. І це в спробі, яка була надзвичайно відчайдушною. Макс Ферстапен виклався на усі 100%. Подивившись на онборд Льюіса Хеймлтона, зробити такий висновок, я думаю, не можна. Льюіс Хеймлтон, попри те, яку перевагу він мав у кваліфікації, виглядав людиною, яка повністю усе контролює із середини. І це був ось той важливий початок гоночного вікенду для Хеймлтона, який дозволив йому успішно провести гонку в неділю. Льюіс Хеймлтон почав гоночний вікенд із лівої ноги. Він в п'ятницю був тільки шостим за результатами сесії, яка навіть могла стати результатами кваліфікації. Якби погодні умови не дозволили провести кваліфікацію, вона не відбулася б і в неділю. Льюіс Хеймлтон був незадоволений балансом боліду. Він багато з інженерами працював після завершення п'ятничних вільних заїздів над тим, щоб розібрати налаштування і зрозуміти, що пішло не так. Йому хотілося досягти прогресу. Кваліфікація і погодні умови, які зустріли гонщики у суботу, були для Льюіса Хеймлтона манною небесною. Він знав, що це його умови. Він знав, що він тут покаже все найкраще, що може продемонструвати за кермом гоночного боліду. Загалом, за останні 13 дощових кваліфікаційних сесій pole position Льюіс Хеймлтон вигравав 9 разів. Мені здається, досить красномовні цифри, які підтверджують, що в цих умовах у Хеймлтона майже немає конкурентів. Якраз ось тим самим конкурентом, який найчастіше і траплявся для Хеймлтона в подібних умовах, є Макс Ферстапен. І він не зміг кинути виклик Хеймлтону під час кваліфікації на гран-прі Штирії. Льюіс Хеймлтон знав, що цей поул дасть йому потрібний моральний буст для того, щоб виступити добре в недільній гонці. Йому допоміг той факт, що його напарник Валтері Ботас стартував тільки четвертим. Це трішечки полегшувало завдання на старті. І, як покаже гонка, Льюіс Хеймлтон і команда Mercedes все контролювали, починаючи із стартового ривка. Я не впевнений, наскільки система DAS впливає на те, як добре команда Mercedes стартує, наскільки добре пілоти Mercedes рестартують після сейфтікарів, але після двох гран-прі сезону ми вже бачимо тенденцію. Після сейфтікарів на старті гонки у Mercedes все дуже непогано. Вони, як мінімум, діють на рівні з суперниками, але на рестартах, наприклад, вони не підпускають опонентів. Ви бачили, як Ботас стартував минулого тижня. Ми бачили, як стартував Хеймлтон, і на рестарті він не дав жодних шансів Максу Ферстапену. Це важлива розробка команди Mercedes, і вона точно буде допомагати її пілотам протягом цього чемпіонату. Але були й інші фактори, які трішечки полегшили завдання команді Mercedes в неділю. І один із цих факторів – це погода. Коли на трасі було спекотніше, в п'ятницю, до речі, протягом цього вікенду була температура за 30, і можна було прослідкувати перевагу болідів Red Bull на гумі Medium на довгих серіях кіл, прохолодніші погодні умови зіграли на користь команді Mercedes. І дивлячись на перебіг подій першого гоночного вікенду, ми теж можемо прослідкувати тенденцію. Чим спекотніше, тим більше шансу у Mercedes мати проблеми, тим вищі шанси у Red Bull нав'язати боротьбу команді Mercedes. Але прохолодніші погодні умови дають перевагу Mercedes таку, з якою вони можуть гратися із суперниками. Гонка в Австрії в цілому була гонкою мінімально витрачених зусиль для Хеймлтона і для команди Mercedes. Так могло не здатися у боротьбі Валтері Ботаса і Макса Ферстапена, але якщо подивитися на гонку Льюіса Хеймлтона, особливо на роздруківку його швидких кіл, його результатів по колах і його прямого конкурента, яким протягом майже усієї дистанції був Макс Ферстапен. Якщо подивитися на ці цифри, дуже легко дійти висновку, що Льюіс Хеймлтон контролював цю гонку від старту і до фінішу. Протягом цього гран-прі, якщо подивитися на усі кола, Льюіс Хеймлтон 53 із 71 кола гонки проїхав швидше за Макса Ферстапена. При тому, що він після гонки відверто сказав, що ми, як команда, розуміли, у нас можуть бути проблеми, і Мерседес в цьому переконалися ще раз в п'ятницю, що у нас можуть бути проблеми, коли ми атакуємо поребрики. Більше навантаження на підвіску, на аеродинаміку створюють потенційні проблеми із роботою цієї підвіски і можливі поломки, до яких довести ніхто не хотів. Із датчиками, здається, команда розібралася, але вони теж не були впевнені, що після 2-2,5 сотень кілометрів в бойовому гоночному режимі все буде нормально. Тому Льюіс Хеймлтон мав перед собою дуже просте завдання на гонку. Ну, просте, якщо можна щось назвати простим у гонці Формули-1. Йому потрібно було спершу виграти старт, потім отримати певний відрив від найближчого суперника, яким швидше за все був би Макс Ферстапен, як і сталося, 2-2,5 секунди. І далі цей розрив планомірно підвищувати дуже-дуже маленькими кроками. Льюіс після гонки сказав, що в якісь моменти, коли ти бачиш, що суперник, наприклад, на попередньому колі програв тобі 4-10, ти просто на наступному колі менше атакуєш. Тобі не потрібно напружуватися для того, щоб виграти у нього ще більше. Тому що кожне таке коло із зайвою перевагою, воно серйозно карає гуму. Гума мала протриматися тут на дистанції з одним підстопом під 30 кіл для софту і під 40 кіл для мідіуму. І Льюіс Хеймлтон вже зі старту цієї гонки відчував, і команді він сказав по радіо, що гума софт їде м'якше, не так, як першого гоночного вікенду. І потім він повторив це, коли перейшов на гуму мідіум. Вона теж відчувалася трішки м'якшою, ніж під час гонки номер один. Відповідь на питання «чому» дуже проста і банальна. В суботу дощ змив багато відпрацьованої гуми, асфальт став абразивнішим, і він почав більше цю гуму зношувати. Тому дуже важливо було цей ритм тримати стабільним і не підпускати Ферстапена, що Льюіс Хеймлтон дуже легко і зробив. Насправді був ще один момент в гонці вже після підстопів, далеко після підстопів Хеймлтона та лідерів цієї гонки, який вплинув частково на боротьбу у другій частині полотону, у формулі півтора, яка тепер у нас, мабуть, називається формула Б. Є у нас ще формула С, це ще один підклас у цьому полотоні. Після підстопів Льюіс Хеймлтон мав перевагу над Ландо Норрісом після 40-го кола приблизно 60 секунд. І ось із 40-го кола до кінця гонки, а 71-е коло було останнім, тобто 30 кіл, за ці 30 кіл Ландо Норріс відстав від Хеймлтона на секунду. В якийсь момент він програвав 62 секунди, 63, потім 60, але в підсумку була 61,5 секунда на фініші. Це означає, що останні 30 кіл гонки Льюіс Хеймлтон їхав в темпі, який, на його думку і на думку команди Mercedes, був достатнім, щоб фінішувати першим. Він зробив те, що має зробити будь-який пілот Формули-1, коли він лідирує в гонці – виграти за найменших зусиль. Це і було зроблено. Протягом другої половини гонки абсолютно безапеляційно і виглядало навіть легко. Якщо подивитися на те, що команда Mercedes не просто виграла цю гонку, а ще й здобула дубль. І команда Red Bull таким чином опинилася в ситуації, коли вона, мабуть, вперше так серйозно усвідомила в цьому сезоні, наскільки великий запас є у команди Mercedes над Red Bull. На трасі, на якій команда Red Bull останніми роками виглядала дуже успішно, в умовах, коли від Хонди очікували прогресу, і Макс Ферстапен насправді зробив усе можливе, щоб витиснути із цього боліду максимум, Льюіс Хеймлтон, контролюючи темп, немов граючись, виграв цей гран-прі. Льюіс не взяв найшвидшого кола в гонці, але йому, напевно, і не варто було намагатися його забрати, атакуючи на останніх колах, можна було і пошкодити болід. Знову ж таки, були підозри, що атака поребриків може бути занадто небезпечною для болідів Мерседес. Але боліди Мерседес в цілому продемонстрували за перші два гран-прі, що вони мають перевагу. Ця перевага може бути півсекунди з кола. Досить легко вона може бути півсекунди з кола, якщо Мерседес того захоче. Вона була меншою протягом другої гонки, але тільки тому, що Льюіс не відривався від Макса тими темпами, які могли б дозволити Мерседес привести Ферстапену на фініші, я думаю, 30-35 секунд. В чому перевага Мерседес над Red Bull на трасі Red Bull Ring? В чому вона виявилася? За даними GPS, і це вже змогли розвідати німецькі журналісти від Automotor und Sport, команда Red Bull втрачала на прямих і у швидких поворотах. Повільні повороти, те, на що зробила ставку команда Red Bull із новим болідом, вона проїжджала краще за Mercedes. Тобто вони досягли прогресу в тій частині своєї гоночної роботи, яку вони поставили перед собою на міжсезоння. Але вони програли на прямих і в поворотах. Якщо на прямих питання більше до Хонди, і Хонда знає, що у них є проблеми, наприклад, на трасі Red Bull Ring їхня система рекуперації енергії MGUK, вона відпрацьовувала свою видачу енергії раніше за аналогічну систему команди Mercedes. Тому наприкінці прямих у Mercedes завжди був запас у швидкості над Red Bull. Просто ERS давала більше бусту до кінця кола. І в ті моменти, коли Honda вже відмикала свою систему MGUK, у Mercedes залишався запас, який дозволяв їм із запасом проїхати цю гонку, контролювати темп і дозволити Валтері Ботасу, наприклад, наздогнати Макса Ферстапена і виграти у нього другу позицію. Перевага Mercedes над Red Bull у швидкісних поворотах – це вже цікавіше, тому що зазвичай це була територія Едріана Ньюї і його болідів. Але тут виникає підозра, що команда Red Bull, намагаючись зрозуміти, в чому була перевага Mercedes минулого року у повільних поворотах, в Монако ми це бачили дуже яскраво, вона, досягаючи прогресу в повільних поворотах, зробила дуже нервовим поведінку боліду в поворотах швидких. І, як відзначають експерти, поведінка цього боліду залежить не стільки від умов на трасі, а як від того, наскільки повернуто кермо, наскільки кермо гонщик довертає в віражі. І це може бути як недостатня поворотність, так і збиткова. Вона виникає часто навіть раптово для гонщика. Це вже неодноразово протягом першого-другого гоночного вікенду було проблемою для Алекса Албана і Макса Ферстапена. Ми бачили їхні розвороти, особливо у Албана, їх було більше. І тому, я думаю, на Алексі і на його впевненості за кермом це позначилося. Але це той момент, який команді треба швиденько вирішувати. Невпевненість пілотів у боліді позначиться на їхній швидкості, на їхній стабільності в гонці. А їм зараз віддавати ось так легко команді Mercedes перемогу в цьому чемпіонаті, звісно, не хочеться. Окрім того, у Red Bull ще виявлено одну проблему, конкретно на цій трасі, чи проблему загалом в цьому сезоні із цим болідом, сказати поки що важко. Але в якісь моменти у них регулярно виникали проблеми із переднім крилом. Нову версію вони замінили на стару перед цим гоночним вікендом. попереднього вікенду зі старою версією крила вона занадто вигиналася і від того навіть ламалася. У Макларен була, до речі, ця проблема, тому можна сказати, що це особливості траси і атаки перебриків. Потім пілоти просто менше виїжджали ось за цей червоно-білий перебрик в район зеленого перебрика, який був ще абразивнішим і ще більше навантажував болід. Але це була одна із причин, чому Макс Ферстапен під кінець гонки втратив усі шанси на те, щоб фінішувати другим. В якийсь момент на 55-му, 6-му або 7-му колі важко відслідкувати цей епізод, але в команді Red Bull це помітили тільки завдяки тому, що кожна команда, особливо команди-лідери, мають дублюючу команду, яка контролює гонку, так званий Race Control, який знаходиться на базі. Ось один з інженерів на базі в Мілтон Кінз побачив на даних телеметрії, що у Ферстапена змінилася аеродинамічна картина боліду, починаючи із нижнього правого кута переднього антикрила. У Макса Ферстапена одразу на боліді було втрачено приблизно 10 пунктів притискної сили. На думку спеціалістів, це 0,2 секунди з кола на цій трасі. І це, звісно, позначилося на керованості. Потім Макс неодноразово казав, що він не міг нормально виходити із третього повороту, і передивившись онборд Ферстапена десь із 55-го кола до кінця гонки, я підтверджую, що було видно, наскільки він намагається вправити болід у цей поворот. В нього постійно з ним виникали проблеми. Якраз повільний поворот після довгої прямої, поворот праворуч, і якраз з правого боку і виникла поломка одного із елементів переднього антикрила, який був надломлений, він висів, його не можна було прибрати, але при цьому він заважав Максу розкривати швидкість цього боліду. Разом із зміною цієї аеродинамічної картини змінилася і ситуація із гумою, вона почала перевантажуватися. І саме у цей момент стало зрозуміло, що Валтері Ботасу вдасться наздогнати Макса Ферстапена і поборотися з ним за друге місце. Команда Mercedes приблизно на 54-му-5-му колі Валтері Ботасу сказала, що якщо ти будеш рухатися далі в тому ж темпі, що і Макс Ферстапен, ти зможеш його наздогнати наприкінці гонки. На останньому колі можна буде спробувати атакувати. І десь на 50-му колі у нас ситуація в боротьбі Ботаса і Ферстапена змінилася остаточно. До кола 50-го і після підстопу Валтері Ботаса, який відбувся на 34-му колі, і це було на 10 кіл пізніше, ніж підстоп Макса Ферстапена, вимушений підстоп, який змусила команда Mercedes зробити Red Bull тільки тому, що Валтері Ботас знаходився неподалік за Максом, і він ризикував пройти його андеркатом. Тож, для того, щоб цю позицію собі забезпечити, Red Bull змушені були їхати на підстоп раніше. І це фактично гарантувало Максу Ферстапену боротьбу максимум за друге місце. Він відмовлявся таким чином від боротьби із Хеммельтоном, і в цьому була перевага сильної позиції Mercedes в гонці. Двоє пілотів проти одного завжди розіграють ось цю стратегічну карту краще, аніж один болід проти двох. У Макса фактично не було шансів проти Мерседес. Якби він залишився на трасі довше, по-перше, він би програв позицію Валтері Ботасу за рахунок андеркату фінського гонщика. Він вже наблизився до Макса на ту відстань, яка гарантувала йому виїзд попереду, якби він заїхав на підстоп раніше. І те, що зробив Макс в підсумку, заїхавши на підстоп раніше за Валтері Ботаса, теж не гарантувало йому перемогу над Фіном. Це гарантувало те, що він не буде проблемою для Льюіса Хеймлтона, але принаймні це хоча б давало шанси поборотися із Валтері Ботасом. І до 49-го кола, здавалося, ці шанси досить непогані. Я вам скажу, що після підстопу Ботаса на 34-му колі Макс Ферстапен із 35-го по 49-те коло, тобто на 15-коловому відрізку, лише 5 разів поступився Валтері Ботасу у швидкості. Ботас після підстопу програвав Ферстапену 8,2 секунди. На 49-му колі його відставання було 9,5 секунд. Але потім Ботас, розуміючи, що він зробив свою справу із гумою, пам'ятаєте, ми вже говорили про це в минулому сезоні, гума Pirelli має одну особливість. Якщо ти її навантажуєш одразу після підстопу, коли вона ще свіжа, ти занадто багато ресурсу прибираєш одразу. Якщо ти даєш їй вкотитися в гонку, 10-15 кіл, ти їдеш в обережному темпі, далі ти можеш атакувати більше і в тебе ця гума витримає на довшому гоночному відрізку. Так воно і сталося, починаючи із 50-го кола і до того моменту, коли Макс Ферстапен, уже знаходячись позаду Валтері Ботаса, поїхав на підстоп, щоб взяти найшвидше коло, Ботас на жодному із кіл не проїхав повільніше за Ферстапена. Воно й не дивно, так скажете ви, тому що у Макса була на 10 кіл старіша гума, він мав би поїхати повільніше, але те, що показав Ботас, воно не тільки пояснюється перевагою гуми. У Макса Ферстапена десь всередині 50-х кіл почалися проблеми із поведінкою боліда, проблеми із аеродинамікою через цю поломку переднього крила, і він почав здавати. Я вважаю, що проблеми сталися десь в районі 56-7 кола. Дивлячись на результати Ферстапена після цих кіл, можна зробити висновок, що в нього якраз там все пішло не так, тому що до 56-го кола він тримався із результатами 1.08 і 1.2, навіть вийшов із 1.08 в хвилина 7 секунд і 9 десятих на 56-му колі. В цей момент у Ботаса він нічого не відіграв, але програв фіну лише 1 десяту. Після того фінський гонщик Мерседес відіграв у Ферстапена 7 десятих, 6 десятих, пів секунди, 8 десятих, ще 6 десятих, ще 6 десятих. І ось в цей момент команда Мерседес не просто побачила, що Ботас наздоганяє Ферстапена, вона навіть зрозуміла, що цей момент атаки може статися значно раніше. І Ботас був на хвості Ферстапена ще за 8 кіл до фінішу гонки. Це вже було вироком для команди Red Bull. І тут зрозуміло, що тільки одне могло врятувати Макса Ферстапена. Диво. Диво маленьке він зробив. Диво виключно гоночне, демонструючи свою майстерність, але його було замало, щоб забезпечити друге місце. Це диво, зрозуміло, контратака Ферстапена на атаку Валтері Ботаса. Коли Ботас із першої спроби, коли він наздогнав Ферстапена, пішов в атаку перед четвертим поворотом, класика, так? Підготувати атаку перед третім поворотом, перехрестити траєкторію на виході, мати хороший вихід, і потім за рахунок ДРС кращої потужності, яка була у Мерседес в цій стадії гонки проти Хонди, просто випередити суперника ще до точки гальмування в четвертому повороті і поїхати далі. Поїхати на друге місце в гонці. Але Ферстапен, маючи гуму на 10 кіл старішу, ніж у Валтері Ботаса, пішов в контратаку. По зовнішній траєкторії, маючи менше щеплення механічного, аніж Валтері Ботас, він з ним порівнявся на виході з повороту. Ботас і Ферстапен якраз зробили те, що мали б зробити Албон та Хеймлтон минулого гоночного вікенду. Вони розійшлися в цьому повороті. Ботас залишив достатньо місця Ферстапену. Він порівнявся із ним і в наступному повороті просто мав оптимальнішу траєкторію і залишився попереду. Маневр виглядав надзвичайно ефектно, був ефективним, звісно, але він просто відклав неминуче. На наступному колі Ботас легко випередив Ферстапена, ну і був такий. Макс Ферстапен після цього, маючи запас над найближчим суперником, яким був Алекс Албон, його напарник, поїхав на підстоп, щоб взяти найшвидше коло, виїхав в трафіку, потім отримав одне хороше коло, але цього було замало, щоб встановити найкращий результат в гонці. Цей час забрала собі інша команда та інший пілот досить несподівано. І про це ми теж сьогодні поговоримо. Але саме так боротьбою Ботаса і Ферстапена у нас і увінчалася інтрига у боротьбі за топ-3. За те, хто ж буде і на яких позиціях серед призерів Гран-прі Штирії. Льюіс Хеймлтон абсолютно безапеляційно виграє гонку. Валтері Ботас, на мою думку, досить впевнено провів цей гран-прі і мінімізував втрати на трасі, на якій, звісно, від нього чекали перемог. Чекали, що він матиме перевагу над Хеймлтоном. Хеймлтон потім теж визнавав після фінішу, що це траса, яка чомусь є однією із найслабших для нього. Він дійсно виграв лише вдруге гонку в Штирії, гонку на Red Bull Ринзі, але називалася вона в Штирії, звісно. Але, звісно, для Льюіса Хеймлтона цей трек був непростим статистично. Він і на подіуми не часто приїжджав, і з поулем у нього якось не складалося, і там Росберг його постійно опереджав, потім Ботас прийшов, теж почав його тут випереджати. Щось в нього не клеїться із цим треком. Але те, що зробив Хеймлтон цього вікенду, показало, що він вміє в потрібний момент збиратися. Не треба применшувати фактор pole position. Кваліфікація в тих умовах, яких вона пройшла, вона не могла, мабуть, не дати іншого переможця. Льюіс Хеймлтон взяв цей поул, а якщо Льюіс Хеймлтон на поулі, то усі суперники його майже приречені. Льюіс Хеймлтон за свою кар'єру взяв 51 перемогу із поул позішн. Для порівняння у Шумахера було 40. Так, Льюіс зараз в 6 перемогах від абсолютного рекорду Міхаеля Шумахера. Ален Прост за всю свою кар'єру виграв 51 гран-прі. Рівно стільки, скільки Льюіс із поул позішн. Ну і ви самі розумієте, 85 перемог Льюіса Хеймлтона і 51 із них із поулу, він такі шанси не втрачає. Тому для Льюіса Хеймлтона тут все нібито було написано заздалегідь. Але мене більше зацікавила фраза, яку Льюіс сказав після фінішу в інтерв'ю. Тому що вона підкреслює, яким небезпечним суперником є Хеймлтон на трасі і за межами траси для будь-якого гонщика Формули-1. Льюіс Хеймлтон в своєму інтерв'ю декілька слів, не акцентуючи це, про кого він говорить, але сказав про Валтері Ботаса. Він сказав наступне. Минулий тиждень був дуже важким. Стюарди, штрафи, в неділю перед гонкою він отримав штраф, і йому було важко зосередитися, але він також розуміє, що навіщо витрачати енергію на тому, що вже в минулому. Льюіс сказав, що він всю енергію зосередив на побудові успішного наступного гоночного вікенду. Він сказав цікаву фразу, вона була сказана нібито так поміж іншого, але він знав, про що він говорить. Він сказав, тому після того, що сталося минулого вікенду, я залишився тут, я тренувався, я добре їв, добре спав, готувався із Боно, його інженером, та іншими хлопцями, і намагався зрозуміти, що пішло не так і як це виправити. Чомусь це одна із найслабших трас для мене, сказав Льюіс, але я дуже радий, що зміг показати на ній ось такий результат. Ось ця фраза «я залишився тут, тренувався, їв, працював з інженерами» – це ж привіт Валтері Ботасу, який між вікендами поїхав додому в Монако. Так, відпочити, перезарядитися. Але Хеймлтон, знаючи, що його головним суперником в цьому чемпіонаті майже, напевно, буде Валтері Ботас, вже зараз готує певне підґрунтя для психологічної боротьби, для тиску на Ботаса. Ботас точно почув, що сказав Хеймлтон в цьому інтерв'ю, і він знав, про кого ці слова. Ботасу потрібно було залишитися в Австрії так само, не порушувати ось те, що, здавалося, і не було порушенням, але це виглядало не зовсім етично, враховуючи усі обставини старту цього чемпіонату. І Хеймлтон акцентував увагу на тому, що він навмисно зробив усе, щоб розібратися із проблемами. І тому, коли Хеймлтон це робить, він перемагає. Ось це сигнал його суперникам. Друзі, якщо я захочу, якщо я візьмуся за роботу, то у вас немає шансів. І ви знаєте, це схоже на правду. В цій гонці Хеймлтона могло зупинити лише декілька факторів. Поломка боліду, хибна стратегія і якийсь сейфтікар, який зіпсував би все якраз за рахунок неоптимальної стратегії. Усе інше було під контролем Льюіса Хеймлтона і дуже успішної команди, за яку він виступає. Тому в цих умовах розраховувати на якийсь інший підсумок Гран-прі Штирії було, мабуть, неможливо. Валтері Ботас цього вікенду провів хорошу гонку. Насправді, дуже високого рівня. За підсумками цього Гран-прі, він майже не поступався Льюісу Хеймлтону. 34 кола в гонці він проїхав швидше за напарника, то відповідно 37. Було багато моментів, коли Ботас під'їжджав навіть до Хеймлтона і після свого підстопу, і до підстопу. І, звісно, Ботас втратив на початку гонки. Там, після 6-го кола в нього було відставання в 6,5 секунд від Хеймлтона. І далі воно більш-менш стабілізувалося. Наприкінці гонки воно склало 13 секунд. Але не забувайте про боротьбу із Максом Ферстапеном і втрачений час там, плюс однозначно втрачений час через неоптимальну стратегію. Ця стратегія давала йому шанс на боротьбу із Ферстапеном, затягнувши свій єдиний підстоп, але вона була неоптимальною в порівнянні із Льюісом. Тобто там ще було втрачено деякий час. А Льюіс Я думаю, теж міг би поїхати швидше, він міг би менше економити болід, якби захотів, якби була боротьба, і міг би показати, що його перевага над Ботасом більша. Ботас, при тому, теж він не намагався понад усе наздогнати Ферстапена і виграти друге місце. Він робив це планомірно, і команда якраз розпланувала момент атаки десь на кінець гонки, щоб він, не перевантажуючи болід, поступово під'їхав до Ферстапена. Тож, я думаю, в умовах, коли за команду Мерседес виступають пілоти ось настільки близькі за швидкістю, а різниця в темпі у Хеймлтона і Ботаса на цій трасі, наприклад, вона вимірюється іноді навіть менше, ніж 0,1 секунди. Настільки вони подібні. На інших трасах може бути інша картина. Але Ботас часто буває дуже близько до Льюіса Хеймлтона. І в гонці в нього є певні вади. Він ще гірше працює з гумою, ніж Льюіс Хеймлтон. Він, мабуть, трішечки гірше веде боротьбу. Він більше часу витрачає на те, щоб пройти якихось суперників. Це йому ще треба покращувати. Але, враховуючи, що він веде боротьбу проти шестиразового чемпіона світу Формули-1, пілота, який 14 сезонів поспіль виграє мінімум один поул і мінімум одну гонку. За поулом, до речі, це абсолютний рекорд Формули-1, а за гонками наступного сезону він може зрівнятися із Міхаелем Шумахером, якого 15 сезонів поспіль мінімум одна перемога. То, мені здається, цей фінський хлопець в цілому заслуговує на повагу. Він показав себе молодцем. Від нього буде багато в чому залежати інтрига в цьому сезоні. Тому я закликаю і вас частково підтримати Валтері Ботаса, тому що якщо йому не вдасться показати наступного вікенду хорошу швидкість і показувати її далі регулярно на трасах, які історично краще підходять Хеймлтону, на яких Хеймлтон показує кращі результати. Ну, об'єктивно, чого очікувати від Льюіса Хеймлтона в Угорщині, Сільверстоуні, Барселоні, СПА та Монці? Боротьби за перемогу і тільки. На більшості із цих трас він взагалі буде фаворитом. Сільверстоун, Угорщина, так точно, це траси його. Він там вигравав безліч разів. В СПА він виглядає непогано, там можуть бути якісь сюрпризи, але Монца останнім часом теж вотчина Льюіса Хеймлтона і Мерседес. Ну, і в цьому сезоні так точно. Валтері Ботасу потрібно знайти свою A-game, свою найкращу гру, яка зможе дати нам інтригу в цьому сезоні. Чи буде інтрига завдяки команді Red Bull, дуже важко сказати і важко оцінити після двох гран-прі на трасі, де перевага потужнішого, ефективнішого мотору Mercedes дозволила Mercedes контролювати перебіг подій як в одній, так і в іншій гонці. В Угорщині ситуація може змінитися. Якщо вірити тим аналізам гоночної техніки Red Bull, які вже були проведені за перші два вікенди, цей болід має поїхати швидше на Хунгаро-Ринзі. Там у Ферстапена навіть може бути перевага над Мерседес. Якщо так, якщо і погода буде спекотною, взагалі супер. Тоді у нас з'являється щось на кшталт інтриги. Але потім ми розуміємо, Сільверстоун, Барселона, СПА, Монца, навіть оптимісти серед фанатів Red Bull, я думаю, не вірять у те, що Ферстапен зможе на цих етапах здобути перемогу. Там подіум вибороти вже було б добре. В нинішніх умовах, мабуть, подіум буде цілком реальною можливістю, але яке місце? Друге? Чи перше? Чи третє? Тут, мабуть, швидше треба говорити про друге-третє, аніж про перше. І у Red Bull, окрім того, є ще одна проблема, яка, мабуть, стала очевидною під час другого гран-прі на автодромі Red Bull Ring. Це проблема, яка у них вже існує не перший рік. Коли вони розпрощалися з Даніелем Рікардо, вони усвідомили, в яку халепу потрапила команда. І з П'єром Гаслі не вийшло, посадили Алекса Албана, але дивишся на Албана зі старту цього чемпіонату і розумієш, що П'єр Гаслі не був таким безнадійним. Вони виступають майже на одному рівні, якщо порівнювати гран-прі Австрії минулого року і гран-прі Штирії у цьому сезоні. Тоді П'єр Гаслі програвав приблизно секунду з кола Максу Ферстапену. Але те саме протягом цього вікенду зробив і Алекс Албан протягом гонки. Він програвав Максу Ферстапену десь одну секунду з кола. На початку гонки це було очевидніше, далі він трішечки підвищив темп, але проблеми на боліді Ферстапена теж не могли не позначитися на тому, як їхав Албон. І те, що Албон наприкінці мав у суперниках гонщика Racing Point, а не претендував на подіум і був далеко від гонки лідерів, це має турбувати Крістіана Хорнера, Хельмута Марко і всю команду Red Bull. Відставання велике, і Угорщина буде важливим моментом для Алекса Албона, щоб перевірити, а чи це проблема конкретної траси і його відчуттів в боліді на цій трасі, чи це проблема у цьому сезоні, загальна проблема. Для аналогії, мабуть, краще за все пригадати, я це робив уже минулого року, здається, подібну аналогію наводив, MotoGP. Якийсь період у Кейсі Стоунера були блискучі результати на Дукаті, але його напарники взагалі не їхали. Потім аналогічна історія сталася із Марком Маркесом на Хонді, коли він видавав видатні гонки, а всі інші гонщики Хонда скаржилися на поведінку боліда. Я до того, що у Red Bull може бути певна особливість, яку може розкрити лише Макс Ферстапен. І так, я розумію, що команда зараз може робити ставку на Ферстапена, і вони, безумовно, із ним спілкуються, говорячи про якісь новинки, про напрямок розвитку боліду, і він їм вказує, чого він би більше хотів. І я розумію, що це дуже важливий фактор. Ну, зверніть увагу на Себастьяна Феттеля, на його страждання в команді Феррарі останнім часом. Так, якби він міг вказувати більше на те, чого він хоче, і команда це могла зробити, він би отримав більше щеплення в задній частині боліду, більше контролю над передньою частиною, відповідно, і він би мав кращі результати, стабільніше. Макс Ферстапен може зараз розкривати цю швидкість Red Bull. Він в цілому виглядав дуже бадьоро протягом гонки і, як мінімум, створив видимість боротьби із Мерседес, особливо із Льюісом Хемілтоном на першій стадії цього гран-прі. Албон цього не робить і близько. І найболючіше для Red Bull те, що Албон випадає із стратегічного малюнку гонки для своєї команди. Те саме, за що звільнили, по суті, минулого року П'єра Гаслі. Що він не був ось тим пілотом, який буде заважати Мерседес виконувати правильні підстопи в потрібний час, і він буде десь там блокувати, в разі чого, опонентів Макса Ферстапена. Ось Албон приблизно так зараз і починає цей чемпіонат. І тут ми знову повертаємося до чуток, пов'язаних із Себастьяном Феттелем, його можливим поверненням в Red Bull, його розмовою з Дітріхом Матєшицем в неділю перед гонкою. Багато буде чуток, я думаю, найближчим часом. Але я не думаю, що вже зараз можна говорити про те, що Албон і його доля в команді Red Bull приречені. Ні. Я думаю, у Албона ще є час, і команда точно дасть йому час до кінця цього сезону. Остаточно довести себе і показати команді, на що він здатен. Якщо він не зможе вийти на рівень 2-3 десятих від Ферстапена в кваліфікації гонці стабільно, не виключено, що Red Bull наважиться на повернення Албона в команду Альфа Таурі в пару до П'єра Гаслі. А до себе візьмуть Себастьяна Феттеля. Він грошей багато не просить, і це буде красива історія. І навряд чи він буде надокучати Максу Ферстапену. Тому що Ферстапен із цією командою злився воєдино. І, мабуть, це команда, яка вже на 100% його. І тому Албону, я думаю, зараз буде складно. Складно буде підлаштовуватися. Пілоти мають різні характери, пілоти мають різні особливості, різну гоночну школу. Вони всі, звісно, картингісти, але Албон і Ферстапен мають певні відмінності у гоночному стилі. І коли болід заточений під один конкретний стиль, іншому треба адаптуватися. Коли ти адаптуєшся, ти йдеш на компроміси із своїми звичками. Ти починаєш трішки більше думати, гірше проходити якісь повороти, обирати компромісні траєкторії. Це позначається на швидкості на колі, це не може не позначитися. Хотілося б вірити, що Албон впорається, тому що він дуже симпатичний гонщик, особистість і я точно бажаю йому успіху у Формулі 1. І, мабуть, тому мене дуже поки що розчаровує те, що я бачу у виступах Алекса Албона. Албон на гран-прі Австрії знову відчув ефект дежавю. Наприкінці гонки у боротьбі із Серхіо Пересом В тому ж повороті, що й минулого тижня, відбувся контакт між його болідом і болідом суперника. Але цього разу був не чорний мерседес, а рожевий мерседес, який сам собі таким чином зіпсував гонку. Албон вижив у цьому контакті і зміг фінішувати четвертим. А ось Серхіо Перес, який проводив блискучий гран-прі, зламав переднє крило. І на цьому розпочалася інтрига останніх двох кіл гран-прі Австрії. Серхіо Перес і історія команди Racing Point тут цікава в першу чергу. І давайте спочатку пройдемося по тому, як розвивалися події в гоночному вікенді для команди Racing Point. Адже вона почала все на дуже мажорній ноті. Вони завершили п'ятницю із третім і четвертим результатом. Ці результати могли бути потенційно навіть стартовими для Серхіо Переса і Ленса Строла. Потім була мокра кваліфікація, в якій швидкість Racing Point розчинилася. Перес взагалі був 17-тим на старті. Ненабагато далеко від напарника від'їхав Ленс Строл. Він стартував 12-тим. Але це була мокра кваліфікація. В неділю суха гонка в умовах, коли температура зіграла на користь команди Mercedes, і вона, напевно, мала б зіграти і на користь боліду, який є триб'ютом на честь минулорічного чемпіонського Мерседесу. Серхіо Перес це почав демонструвати вже зі старту. Його швидкість була вражаючою. За 6 кіл після рестарту в гонці, він після першого кола залишався 17-тим, Чеко піднявся до 11-го місця. В момент, коли почали їхати на перші підстопи Ферстапен, потім виникли проблеми у Естебана Окона, на підстоп поїхав П'єр Гаслі, Перес уже був восьмим. І далі, дуже планомірно, він піднімався все вище і вище до моменту, коли сам провів підстоп. Підстоп Перес провів у своєму стилі дуже пізно. Він стартував на софті, як і більшість пелотону. Але на цьому софті він доїхав до 38-го кола. В цей момент він уже був четвертим. І після підстопу, повернувшись в районі восьмого місця, Перес швиденько почав відігравати позиції знову. Відігравати так швидко, що це налякало навіть Крістіана Хорнера. Він після гонки сказав, що усі мають бути стурбовані швидкістю команди Racing Point, адже були періоди в гонці, коли Перес їхав на 3-4 десяті швидше за весь пелотон, в тому числі і за Валтері Ботаса, який, на думку Хорнера, мав свіжішу гуму. Це не зовсім так. Гума свіжішою була трішки у Переса на 4 кола, але це не така велика різниця, щоб вплинути на швидкість на трасі. Перес дійсно міг більше викладатися в цей момент. Якщо мерседеси, ми знаємо, балансували на межі їхати швидко, але не перевантажувати болід, Перес мав перед собою завдання – відіграти максимум позицій. Перед ним там десь далеко майорів попереду Алекс Албон. І це був момент істини для Racing Point. Момент принциповий, іміджевий. Випередити одну із команд-лідерів, випередити пілота команди Red Bull на гран-прі Австрії, стартуючи ще й 17-тим. Серхіо Перес наздогнав Алекса Албона за досить коротку серію кіл. Із 40-го кола по 54-те коло відставання у 7,5 секунд скоротилося до 1 секунди. Фактично, Серхіо Перес міг вигравати в якісь моменти по пів секунди з кола легко, іноді його перевага була 9 десятих секунди з кола. Але далі Алекс Албон підняв темп. Якщо подивитися на відрізок, як Серхіо Перес скорочував відставання, він їхав зі швидкістю хвилина, 7 секунд і 5 десятих. Це був дуже стабільний темп, який тримався десь із 49-го по 55-56 коло, коли він утнувся вже у заднє антикрило боліду Red Bull. Але Албон до того, як його наздогнав Серхіо Перес, їхав хвилину 8 і декілька десятих. Хвилина 8,2, хвилина 8,3 десяті. А потім він знайшов резерви швидкості для того, щоб підняти темп до хвилину 7,6 десятих, хвилина 7,5 десятих. Тобто пів секунди, навіть більше, Албон зміг відіграти у свого власного темпу наприкінці гонки вже на зношеній гумі, яка не набагато була старішою, ніж у Серхіо Переса, усього на 3 кола. Раніше зупинявся Албон. Однак у цій боротьбі у команди Racing Point не було шаленої переваги. Багато хто говорив після гонки, що у Racing Point хороша максимальна швидкість, і такий пілот, як Серхіо Перес, який вміє витискати із боліду усе, однозначно буде дуже швидким, це сказав Ландо Норріс після фінішу. Але мені здається, що тут варто відзначити, як довго Албон тримався попереду Серхіо Переса при усіх тих наляканих очах Крістіана Хорнера після фінішу гонки. Перес наздогнав Алекса Албона і сів в притул за пілотом Red Bull на 55-му колі. І, як ви бачите, до 69-го кола це ні до чого не призвело. Потім стався ось той епізод, який призвів до поломки переднього крила на боліді Серхіо Переса. Цей момент так дуже швидко показали в прямій трансляції, потім перекнули увагу на Макса Ферстапена, а даремно. Тому що якби трішечки більше режисер залишив нам онборд Серхіо Переса, було б видно, що крило у нього дійсно злетіло, воно висить на боліді і ледь тримається, і Перес починає серйозно втрачати темп. І на останніх двох колах, які Перес проїхав зі зламаним крилом, він спершу втратив 3 секунди на колі, на якому він атакував Алекса Албона. Він проїхав його за хвилину 10, замість хвилину 7, як на попередньому. Потім ще 3 секунди, тобто вже 6 секунд від свого темпу, а потім ще 4 секунди і, відповідно, 10 секунд від свого оптимального темпу. Важко сказати, чи було падіння в темпі, пов'язане із тим, що ситуація погіршувалася, і що від навантажень крило трималося гірше, і болід поводився в себе все гірше і гірше. В мене є підозра, і це тільки моє припущення, що Серхіо Перес в цьому моменті трішечки діяв більш обережно, ніж слід. Він перше коло після того, як стало відомо, що в нього зламане крило, команда навіть покликала його в бокс, але він залишився на трасі, він проїхав за хвилину 13. Якщо він міг зробити це на 70-му колі, я вважаю, що в нього були шанси зробити це і на 71-му колі. І навіть хвилини 15 могло бути достатньо для того, щоб залишитися в топ-5 на фініші гонки. Але Перес на останньому колі, мабуть, знаючи про хороший запас над найближчим суперником, а далі за ним був коловий П'єр Гаслі, а за ним знаходився Ландо Норріс, він трішечки більше пошкодував болід, він обережніше проходив деякі повороти, розуміючи, що це останнє коло і це шанс фінішувати в топ-5, і тому наприкінці цього останнього кола в передостанньому повороті його наздогнав і пройшов Ландо Норріс і створив найбільшу сенсацію цього гран-прі. Обгін Серхіо Переса проти Карлоса Сайнса був одним із найяскравіших моментів цієї гонки, мабуть, був найкращим моментом до контратаки Ферстапена проти Ботаса. Сайнса він пройшов по зовнішній траєкторії в шостому повороті. Те, що намагався на старті гонки зробити Рассел, але зрозумів, що там щеплення немає, але Перес його якось знайшов. І пройшов Сайнса. І це був видатний маневр. Він недаремно команді одразу сказав по радіо, що як вам, сподобалось? Сподобалось. Це не могло не сподобатися. І те, що Перес із зламаним крилом зміг довести цей болід до фінішу і втримати шосту позицію, там із фотофінішем проти напарника і Даніеля Рікардо, це теж в чомусь видатне досягнення. Але я трішки додам дьогтю в цю діжку з медом, тому що, мені здається, дирекція гонки і стюарди дуже часто в подібних ситуаціях, коли на трасі є болід зі зламаним елементом аеродинаміки, із крилом зламаним, наприклад, або якимось дефлектором, вони дають пілоту чорно-помаранчевий прапор, який зобов'язує його заїхати в бокси і виконати ремонт, заміну переднього крила в випадку із Серхіо Пересом. Чому це важливо? Тому що це стандарти безпеки. Якщо на трасі знаходиться болід, який може втратити елемент, якийсь елемент цього боліду, він може кудись відлетіти, він може створити небезпеку іншим учасникам. Він може розсипатися по треку і бути небезпечним як для самого пілота, який зробить це, так і для всіх інших учасників гонки. Чомусь цього прапору не було. Для командири Racing Point, звісно, це була хороша новина. І Чеко молодець, що не поїхав в бокси, адже він не так багато вигравав після цього контакту у своїх суперників. Він пропустив би і Норріса, і Строла, і Даніеля Рікардо. Тому те, що він залишився, дало йому додаткові бали. Але в мене залишилося відчуття, що в цій історії чомусь вирішили затулити очі на ситуацію, яка раніше абсолютно безапеляційно викликала б у стюардів єдину реакцію. Чорно-помаранчевий прапор, номер гонщика, і заїжджаєш в бокси. Два кола було у Серхіо Переса до кінця гонки, які він проїхав вже зі зламаним крилом. 2,5 після контакту із Албоном. Йому команда сама сказала заїжджати в бокси. Чому не було якихось санкцій? Подальших я не знаю, але мені здається, що це один із тих моментів, які мають розглянути стюарди і директор гонки після цього етапу і зрозуміти, чи все було зроблено за правилами Формули 1 і які висновки можна зробити на майбутнє. Щодо інциденту Переса і Албана, до речі, Майкл Масі, директор гонки, сказав, що він навіть не розглядався стюардами, тому що жодна із команд цього не просила. Ані Racing Point, ані Red Bull не звернулися до дирекції, щоб розібратися. Перес після гонки сказав, що Албон йому зіпсував гонку. Ну, можна, звісно, зрозуміти реакцію Серхіо Переса, тому що гонка на цьому була дійсно зіпсована. Але, вибач, Чеко, ти сам собі в цьому епізоді зіпсував гонку. Він навіть частково визнав це, сказавши, що наступного разу я б такий маневр не проводив би проти суперника. Албону пощастило, так, що він колесо не пробив від цього контакту і гонку завершив. Але якщо когось і звинувачувати в епізоді, то Серхіо Переса і його дуже агресивну атаку на суперника в четвертому повороті. Чеко по радіо команді після епізоду сказав «вибачте». Це теж не могло не означати те, які в нього емоції насправді вирують. А потім вже із журналістами спілкуючись, він сказав трішечки інше, мабуть, більше захищаючи свою команду і результат, який йому не дістався. Результат дістався Ландо Норрісу, і дістався він не в останню чергу через напарника Серхіо Переса, який вирішив наприкінці гонки піти в атаку на Даніеля Ріккардо, і не знайшов кращого варіанту, аніж перегальмувати Ріккардо у відчайдушний спосіб в третьому повороті і не дати у цей поворот увійти ані собі, ані Даніелю. Стюарди про цей епізод теж мали свою думку, і Майкл Масі сказав, що цей епізод було розглянуто, наприкінці гонки він поспілкувався зі стюардами про нього, і їхня точка зору була наступною. Жодного із гонщиків не можна було звинуватити у відповідальності за інцидент. А в регламенті, мовляв, є пункт, в якому прописано, що потрібно встановити, хто більше винуватий. І тоді можна цей епізод якось уже визначати. Оскільки вони вирішили, що немає тут винуватого, то і покарання ніхто не заслуговує. Як на мене, дуже дивне формулювання. Тому що в цьому епізоді все було чорно-біле. Воно було очевидним, як ясний день. У нас Ленс Стролл, атакуючи в боротьбі за позицію Даніеля Ріккардо, зробив усе, щоб Ріккардо не вписався в поворот. Вони обидва виїхали за межі траси, і вони втратили позиції. І більше того, вони не тільки втратили позицію по відношенню до Ландо Норріса, але й Ріккардо втратив позицію по відношенню до Ленса Стролла, який і атакував його у такому агресивному стилі. Якби на трасі у нас не було тієї широкої заасфальтованої зони безпеки, якби там був гравій, скажімо, або стіна, я думаю, що Стролл би в таку атаку не пішов. А якби пішов, то він би там і залишився, у стіні або в гравії. І Ріккардо забрав би із собою, і це точно був би штраф. А тут ми маємо наслідок, який не такий драматичний. Обидва продовжили гонку. Проте Ріккардо від того легше не стало. Він втратив 2 позиції за рахунок цієї атаки Стролла. І залишити усе без штрафу, мені видається все ж занадто ліберальним підходом стюардів до цього епізоду. Я з цим, мабуть, не погоджуся, і я не можу знайти виправдань тому, щоб не дати штраф Ленсу Стролу за цю атаку. Ленс Стролл в цілому проводив нормальну гонку. У нього був трішки нижчий темп, ніж у його напарника. Він стартував вище, але фінішував нижче. Але він проводив стабільний гран-прі. І те, чого бракує поки що Стролу, те, що він ще назбирає, накопичить як досвід, це боротьба колесо в колесо із хорошими суперниками, такими як Ріккардо. Проти Ріккардо такі атаки, мабуть, і не потрібно організовувати. Частково я можу дати крихту відповідальності за епізод на плечі Рікардо, але тільки в моменті, що Рікардо з його досвідом, розуміючи, що Строл може в цей момент піти в атаку, бо це вже була остання спроба зробити щось, він міг би дати Ленсу Стролу пролетіти в цьому повороті. Якщо вже Рікардо відкривав перед Стролом внутрішню траєкторію, і я точно думаю, бачив, як пізно Строл влітає в цей поворот, вигальмовуючись, мабуть, Рікардо є... Я думаю, він про це вже думав після гонки і припускав, що так, він трішечки прорахувався. Він мав би раніше почати гальмувати і просто перехрестити траєкторію, пропустити суперника, нехай пролітає. Ну, поспішає, нехай поспішає. Він залишився попереду, зберіг би позицію попереду Ландо Норріса, і в підсумку він мав би шанси фінішувати одразу за Албаном на п'ятому місці. Але не вийшло. Не вийшло через Ленса Строла, і не тільки через Ленса Строла, але, я думаю, і через Естебана Окона, і пасивність команди Рено в дуже важливий момент на старті гонки. Пам'ятаєте, Рікардо і Окон розпочали цей гран-прі на різних типах гуми. Окон на м'якій, а Рікардо на мідіумі. Рікардо був швидшим. Він сидів за спиною у Окона приблизно десяток кіл. І команда Рено, маючи перспективи в цій гонці дати швидшому боліду поїхати вперед, не втрутилися у цю боротьбу, хоч Рікардо і натякав. І це невтручання, я вважаю, зіпсувало Рікардо шанси фінішувати п'ятим. В нього були усі шанси фінішувати сьогодні п'ятим, якби Рено розібралося в цьому епізоді швидко-оперативно і дозволило Окону посидіти за спиною Рікардо. Окон, коли вони обмінялися позиціями, Окон то сидів за Рікардо і нібито непогану швидкість демонстрував до його сходу. Але в цій боротьбі Рікардо втратив ресурс гуми, втратив час. І цього часу йому не вистачило для того, щоб втримати за спиною Строла, не дочекатися Норріса, ну і, відповідно, фінішувати на дві позиції вище, навіть на три позиції вище, ніж він у підсумку цю гонку завершив. Не восьмим, а на п'ятому місці. Для Рено восьме місце на гран-прі Штирії – це непоганий результат, якщо дивитися на історію команди і її виступи в форматі заводської команди Рено, то вони в Австрії взагалі очок не заробляли до минулого гоночного вікенду і до цього, тому два вікенди з очками – це добре. Але у Рено є проблеми. Є проблеми із внутрішньою гармонією, зрозуміло, що є проблеми, певна криза менеджменту. Вони в ситуаціях, коли потрібно думати про перспективи команди в гонці, все ще можуть, мабуть, діяти більш емоційно, тому вони вирішили не втручатися, тому що пілот, який залишається з ними, був попереду проти пілота, який вирішив піти в іншу команду. І у них ще є проблеми із радіаторами, і системою охолодження, яка була переглянута після гонки в Австрії, після першого етапу. Повернули ці деталі із бази на трасу, і було повідомлено, проблему знайдено і усунуто. І вона повторюється другого вікенду, але з іншим болідом. Ось це може бути проблемкою для Рено на наступному тижні, вже під час гран-прі Угорщини, адже там має бути трішечки спекотніше, ніж в другій гонці в Австрії, а проблема, очевидно, ще не вирішена. Команді Рено треба брати приклад із Макларен, їхніх клієнтів по моторах, тому що команда Макларен якраз дуже вміло в цьому гран-прі зіграла командно. В ситуації, коли їм треба було швидко розібратися, вони змогли обміняти позиціями Норріса і Сайнса і дати Ландо Норрісу шанс на останніх колах створити чергову сенсацію. Я впевнений, ви бачили, по-перше, під час прямої трансляції або в повторі останні два кола. Ви бачили вже в інтернеті нарізку із радіо і Ландо Норріса, і його інженера Віла Джозефа, який просто блискуче провів його на останніх двох колах для того, щоб дати шанс на боротьбу проти Серхіо Переса, і йому це вдалося зробити на передостанньому, на останньому колі в передостанньому повороті. Ландо Норрісу, мабуть, трішечки пощастило у цьому гран-прі, що його на коло не випередив Льюіс Хемілтон. Льюіс після 40-го кола вже не був зацікавлений у високому темпі, і якби у Мерседес були причини їхати швидше, він би наздогнав і пройшов би Норріса. І тоді не було б у нього останнього кола, не було б шансу виграти у Переса позицію, і ми мали б зовсім інший фініш. А через те, що Хемілтон не поспішав, навіть картинка вийшла цікава під час трансляції, видно було, як Хемілтон іде на останнє коло, завершує цю гонку і виграє, але перед ним буквально в секундах 10 на останнє коло своє вже поїхали Ландо Норріс, Даніель Рікардо і вся ця компанія, яка влаштувала наприкінці карнавал інтриги і фотофініш імені Переса, Строла та Рікардо. Команда Макларен показала ще й найшвидше коло в цій гонці. Карлос Сайнц не лише був хорошим командним гравцем в цьому гран-прі, пропустивши Ландо Норріса, але і взяв другий для команди хот-лап. Це вперше за 9 років, коли Макларен беруть два поспіль найшвидших кола в гонці. Це трішечки така статистика притягнута за вуха, але вона натякає про, на те, що команда прогресує. І навряд чи можна заперечувати цей факт. Сайнцу трішечки було зіпсовано гонку поганим підстопом, але вони змогли розібратися в непростій ситуації, коли знову напарники зійшлися на трасі. І якщо в першій гонці в Австрії команда правильно здійснила невтручання, команда дозволила Норрісу Сайнцу поборотися і Норрісу залишитися попереду, і це дозволило йому потім взяти подіум, цього разу в них на якомусь там шостому відчутті була правильна реакція. Дати вказівку, розібратися, Сайнц був не проти, команда швидко зреагувала, і це дало можливість потім Норрісу піднятися в топ-5 і нині бути пілотом номер 3 у цьому чемпіонаті, поступаючись лише гонщиком команди Mercedes. Це, як на мене, неабияке досягнення, і це, мабуть, головна сенсація старту цього чемпіонату. Ландо Норріс, його швидкість і прогрес команди Макларен. Я думаю, що у команди точно додалося фанатів після перших двох гран-прі, особливо у Ландо Норріса. І поки що у Норріса по гонках 2-0 проти Карлоса Сайнца. В кваліфікації 1-1, але в гонках Норріс видає блискучу швидкість. І що цікавого можна помітити у двох різних гран-прі Австрії, які ми побачили, те, що у Макларен є тенденція на першій фазі гонки до підстопу з важким болідом, заправленим пальним, вони не мають хорошої швидкості. На початку цієї гонки, здавалося, Макларен приречено починає пропускати суперників. В якийсь момент Норріс взагалі випав із топ-десятки. І це пілот, який потім наприкінці взяв п'яте місце. Але після підстопу, перейшовши на гуму «Мідіум», Макларен помчав. І, схоже, у цього боліду є ось така особливість. Із меншою кількістю пального болід отримує дуже хороший баланс, який дозволяє гонщику атакувати наприкінці. Недаремно ж Сайнц взяв найшвидше коло, а Норріс показав останні фінальні коло такими, що наздогнав Серхіо Переса, який був далеко попереду, і забрав у нього п'яте місце. У Макларен є хороша база із цим болідом, є чим пишатися інженерам за ту роботу, яку вони виконали взимку. І це дозволяє гонщикам бути впевненим в тому, що вони роблять за кермом. Це великий контраст, наприклад, із тією ж командою Red Bull, де гонщику важко бути впевненим на кожному колі, що поведінка боліду буде ідентичною. Схоже, в Макларен якраз все навпаки. І це дає нам шанси побачити в подальшому дуже успішний сезон для цієї команди, яка матиме хорошого суперника у вигляді команди Racing Point, яка точно матиме в суперниках хоча б час від часу команду Renault. А ось чи матиме вона в суперниках команду Феррарі, наразі достаменно невідомо. Команда Феррарі, ну як, про команду Феррарі зараз жартують, що або треба щось хороше сказати, або нічого не говорити, тому що все якось зовсім погано. Якщо після кваліфікації вболівальники думали, що гірше бути не може, то вже після першого кола картина двох болідів Феррарі, які заїхали на підстоп на ремонт, на заміну елементів, і один із них зійшов, а інший повернувся на трасу, але також зійшов, тому що пошкодження були дуже серйозними. І все це сталося через те, що вони вдвох зіштовхнулися на трасі. Все це наводить на думку, що команда Феррарі вирішила знайти ось це дно, щоб від нього вже відштовхуватися і намагатися прогресувати. Якщо пройтися по основних моментах цього вікенду і команді Феррарі, вони прискорили процес створення своїх оновлень, елементів, які мали б їм дати відповідь на ті важкі запитання із аеродинамікою, як полегшити життя цьому боліду на трасах типу Австрія, вони привезли їх не в Угорщину, а саме в Австрію, і переднє крило, направляючу пластину, ще деякі елементи нові з'явилися на цьому боліді. За підсумками вільних заїздів, Ну і потім кваліфікації, хоч вона була дощовою, команда побачила, що прогресу особливо то і немає. А в гонці, коли потрібно було зібрати дані, потрібно було проїхати цей гран-прі, подивитися поведінку боліду з повними баками, до пустих баків, з зміною гуми, вони цього зробити не змогли, тому що пілоти не змогли розійтися на старті гонки. Звісно, провина уся лежить на пілоті, який в'їхав в напарника. Це Шарль Леклер. І він потім відверто визнав, що так, я винний. Шарль взагалі вміє визнавати свої помилки, він частенько це робив і минулого року, і теж сказав, що я зроблю висновки, більше цього не повториться, це моя провина, але від того команді не легше, я знаю, що ми втратили хороший шанс. Феттель також відзначив, що, ну, що ми можемо зробити, хотілося проїхати гонку, зібрати якісь важливі дані, але тут важливо інше, важливо те, що Себастьян Феттель вже постфактум сказав, що насправді в цьому гран-прі ми навіть не розраховували за нормальних обставин, а гонка пройшла якраз в нормальних обставинах, без драматичних сейфтікарів наприкінці, Себастьян сказав, що вони не розраховували на місце в топ-5. Це не було можливо. Найкраще, на що вони могли розраховувати, фінішувати шостими. Команда Феррарі, яка минулого року на швидких трасах була найкращою, яка вигравала гран-прі, на старті цього чемпіонату своїми амбіціями має фініш максимум в топ-6. Це дуже сумно. Сумно для тих, хто очікував інтриги. Сумно для Мерседес, тому що вони втрачають суперника в цьому чемпіонаті. Сумно для Red Bull, тому що вони тепер єдині суперники для Мерседес, і Феррарі не втручатиметься в цю боротьбу і ніяк їм, принаймні, не допомагатиме у боротьбі із Мерседес, хоч вони могли і заважати. Феттель сказав теж, він, до речі, останнім часом дуже відверто говорить, без зайвих фраз, які не мають сенсу. Дуже часто пілоти люблять в інтерв'ю говорити воду, лити воду. Мовляв, все буде, подивимося, поки що невідомо, якось там станеться. Ти з інтерв'ю нічого не можеш витягнути, вони позбавлені сенсу. Але зараз Феттель говорить от все, що в нього на душі, абсолютно відверто. Він говорить, що новинки, на які ми розраховували, вони недостатні для того, щоб скоротити відставання від Red Bull. Racing Point та McLaren теж є серйозною загрозою для Феррарі зараз, і поки що команда Феррарі не впевнена, що вона випереджає Racing Point або McLaren. Із того, що говорять представники Феррарі зараз, можна зробити висновок, що їхній орієнтир – це команда Renault. Якщо вони будуть їхати в темпі Renault, це вже буде непогана початкова точка відліку. Новинки, сказав Себ, не працюють. Новинки дали, можливо, 0,1 з кола. Цього точно недостатньо. І за останніми чутками команда Феррарі програє Мерседес 0,1 з кола. Ось це те чисте відставання, яке є, мабуть, мінімальним відставанням, яке може показати Феррарі від Мерседес. Навряд чи вони під'їдуть ближче. Угорщина може бути цікавою трасою, тому що вона відрізняється від Австрії кардинально, і аеродинаміка інша потрібна для того, щоб там видати результат. Але при цьому дуже багато з'являється чуток, які ще не підтверджені фактами, але, знову ж таки, це журналісти, які шукають предмет для того, щоб поговорити про команду Феррарі і для того, щоб на їхні заголовки зробили декілька кліків. Фелікс Гьорнер із RTL написав, що за даними RTL, команда Феррарі наразі програє 40-45 кінських сил потужності своїх конкурентів. Не йшлося про Мерседес, йшлося про інші мотори. Якщо вони програють 40 кінських сил, скажімо, Хонді або Рено, а вони, мабуть, близькі за результатами, я дивлюсь на те, як іде Макларен, і, здається, у них немає проблем зі швидкістю на прямих, а у Феррарі вони, очевидно, є. Це відставання величезне. Маттіа Біното зараз все більше починає нервувати вболівальників, експертів і навіть тих, хто знаходиться в паддоку, його колег. Пам'ятаєте історію з минулого вікенду, коли Тото Вольф сказав, що я співчуваю Феррарі, але не Біното, тому що Біното багато говорить якихось дивних слів про аеродинаміку, але ми знаємо, в чому причина відставання Феррарі, мовляв, в моторі і в тих хитрощах, які були минулого року. Біното, слухаючи його інтерв'ю, говорить багато правильних речей. І багато речей він говорить з минулого року. І після зіткнення в Бразилії гонщиків Феррарі він сказав, що так, ми розуміємо, воно не має статися, ми це обговоримо і більше це не повториться. І тут оп, воно повторюється. І знову правильні слова, що ну, ми розуміємо, для команди це поганий момент, але ми зробимо висновки і ми будемо працювати. Немає прогресу. Гірше, є регрес. Регрес помітний із другої половини минулого року. Навіть із другої частини другої половини минулого сезону можна побачити стабільний регрес команди Феррарі. Монца, Сінгапур, Сочі, Бразилія, тепер Штирія. 5 гонок за такий короткий проміжок. І постійно були проблеми з гонщиками. Це в тому числі і проблема менеджменту. Проблеми такі, як на старті гран-прі Штирії, бувають. Так, буває, гонщик помилився, не розрахував. Леклер все ще молодий, він хороший рік минулий провів, там було декілька помилок, але в цілому рівень був такий високий, що зараз на його помилку дивишся і дивуєшся. Ну, як таке могло статися? Ну, як Леклер міг от в'їхати в напарника? Ну, буває для пілота, який лише третій рік проводить у Формулі-1. Це нормально. Другий рік у топ-команді він завжди важче, ніж перший. Згадайте Льюіса Хеймлтона. Але команді Феррарі треба дійти до правильного висновку прямо зараз. Їм треба визнати, що вони зараз знаходяться в ситуації, коли вони програють усім лідерам середини полотону. Просто визнати як факт. І відштовхнутися від цього факту і почати працювати на покращення своєї швидкості. Дати пілотам вказівку. Ми не боремося на трасі за позицію на першому колі в поворотах, де вже є 3 боліди. Ми робимо усе, щоб фінішувати в гонці. Нам потрібні ці дані, нам потрібна інформація про поведінку боліда, нам потрібно експериментувати. Тому що цей рік, він уже для команди згаяний. А дивлячись на те, що регламент у нас зберігається на наступний рік, і він заморожений в багатьох важливих аспектах, то і наступний рік, дуже ймовірно, він теж згаяний. Жартують, що якщо Феттель візьме паузу в один сезон, то і Феррарі має це зробити, щоб підготуватися нормально до 22-го року. Не думаю, що вони це будуть робити. Але ситуація настільки критична зараз. Настільки все погано в команді Феррарі на старті цього сезону, що їм потрібно радикально змінити свій підхід. Не намагатися наздогнати Red Bull прямо зараз на гран-прі Угорщини. Не намагатися успішно вести боротьбу із Макларен. Це добре, що вдалося Леклеру в першій гонці. Леклер провів блискучий перший гран-прі. Гран-прі рівня видатного гонщика. На боліді, який за швидкістю був четвертим або п'ятим, Леклер фінішував другим. Це було круто. Не без допомоги сейфтікару, але він зробив усе правильно від початку до кінця. В другій гонці він зробив все неправильно прямо на початку гонки. У Леклера величезний потенціал. У Феттеля є амбіції достойно завершити кар'єру із командою Феррарі. Феттель зараз не буде ламати дров. Його завдання – виступити успішно. Тому у команди є пілоти, які знають, що робити. Пілоти не повільні. Пілоти, які хочуть прогресувати. І Феттель, розуміючи вже цю ситуацію, точно хоче, ну, хоч якось гідно завершити цю кар'єру, допомігши команді із цієї ями вилізти. Але для цього їм потрібна допомога менеджмента і Матіа Бінотто. Говорить, Бінотто після цієї гонки одразу полетів в Маранелло, тому що там настільки потрібно оперативно втручатися у роботу команди. Також говорять, що команда Феррарі привезла в Австрію ті новинки, які вона планувала в Угорщину, і в Угорщині, відповідно, новинок не буде. Деякі з цих елементів новинок вже були зламані на старті гонки. Леклер протестував переднє крило, протестував направляючу пластину на боліді Себастьяна Феттеля. Вони удари не витримують, тест не пройшли. Я думаю, команда підготує дублюючі варіанти на наступну гонку, але це були саме ті новинки, які вони вважали, дадуть їм відповідь на важке запитання, що не так з аеродинамікою. І чи можна їх її виправити, якось встановивши новий формат переднього крила, змінивши елементи направляючої пластини, особливо перед задніми колесами. Схоже, прогресу тут немає. Тому від Угорщини не треба очікувати сенсації. Команда Феррарі не почне боротися за подіуми і перемоги. Добре, якщо вона там за рахунок цієї природньої, хорошої притискної сили цього боліду і на трасі, де потужність мотору не відіграє важливу роль, команда зможе виступити успішніше, і вона покаже себе на рівні McLaren і Racing Point. Якщо це буде так, це вже буде дуже добре. Але для того, щоб це реалізувати, потрібно припинити боротися між собою і почати боротися за те, щоб зрозуміти цей болід. Ось це та боротьба, яку зараз треба команді Феррарі виграти. Боротьбу самою з собою. Підсумки гран-прі 4 дуже невтішні для Феррарі загалом, тому що вперше із гран-прі Мексики 2015 року жоден болід із мотором Феррарі не заробив очок. Райконен фінішував 11-м, далі Магнусен, Грожан і Джовінаці, Леклер і Фетель зійшли. Ось такий підсумок гран-прі 4 для команди Феррарі, для її моторів. І це та риска, яку треба підвести під цим гоночним вікендом, і від якої, я сподіваюся, Скудерія зможе відштовхнутися, щоб почати повертати своє славне ім'я. Ну, без цього ми просто отримаємо менш інтригуючий чемпіонат. У нас завдяки такому провалу Феррарі зрозуміло, що з'являється інтрига в чемпіонаті. А що буде тепер з Феррарі? А що вона покаже? Наскільки вона нав'яже боротьбу там Рено, Рейсінг Пойнт, Макларен? Якщо нав'яже, то що там буде відбуватися? Ну, уявіть собі, так, у нас останні кола цих двох гран-прі були насиченими. А тепер уявіть на секундочку, що у нас є битва Норріса, Сайнца, Феттеля, Леклера, Переса, Рікардо. Ух, ну, краса, скажіть. Ось таку формулу ми хочемо бачити. Ну, не в боротьбі за 5-7 місце, в боротьбі за перемогу, але, ну, хоча б так. Ми вже звикли за останні роки, вже майже десятиліття, що за перемогу у нас бореться швидше Хемілтон і хтось, аніж ось така компанія. Але, як мінімум, у другому ешелоні може бути дуже цікаво. Завдяки тому, що команда Феррарі цього року випала із Формули 1. Ну, а наприкінці цього гоночного вікенду сталася подія, яка задає тепер всі новини в пресі на наступний тиждень. Команда Рено подала протест на команду Racing Point. Її протест полягає в тому, що вона вважає, що команда Racing Point, використовуючи не свою інтелектуальну власність, розробила деякі елементи боліду, які, відповідно, тепер не підпадають під регламент Формули 1. Акцентовано команда Рено попросила стюардів звернути увагу на передні і задні гальмівні системи, гальмівні повітроводи, які впливають на роботу аеродинаміки, і які з цього року є деталями, що не знаходяться у списку деталей, які можна придбати у команди конкурента. Раніше це можна було робити. Команда Хас, наприклад, купувала у команди Феррарі і підвіску, і елементи системи повітроводів гальмівних, які дозволяли їй полегшити життя, але при тому створювали певні проблеми. Якщо команда, наприклад, мала проблему із прогрівом гуми, то ця система повітроводів дозволяє її спробувати вирішити. Не розробляючи її, команда Хас була із зав'язаними руками і змушена була просто миритися із тим, що є. Із 2020 року ці системи, ці елементи гоночного боліду команди зобов'язані робити самостійно. І команда Рено підозрює, що Racing Point цього не зробила. Тому вони попросили стюардів FIA подивитися на гальмівні повітроводи команди Racing Point, їхнього нинішнього боліду, і на ту саму систему, яка була встановлена минулого року на болідах Mercedes. Тому що вони вважають, що вони ці системи є абсолютно ідентичними. Мартін Бутковський, представник команди Рено, один із керівників цієї команди, колишній, до речі, член FIA, який перейшов не так давно в команду Рено, і був невеличкий скандал навколо цього, сказав, що ми переконані, ми підозрюємо, точніше, у нас є переконання, що команда Racing Point ці деталі не просто скопіювала на фотографіях. Це можливо зробити, і всі роблять так у Формулі 1, багато є шпигунських фото, потім інженери вивчають і намагаються якісь ідеї собі адаптувати. Але Рено переконані, що якщо подивитися не тільки на зовнішню частину цих елементів, а по фото видно, що вони дуже подібні. Практично як дві краплі води. Якщо подивитися всередину їх, розрізати, то там Фіа побачить ідентичну модель, яка стояла минулого року на болідах Mercedes. Це, на думку Рено, означатиме, що Racing Point використовувала не свої дані, не свою інтелектуальну власність для розробки цих систем. Якщо це буде доведено, це може означати дуже серйозні наслідки для команди Racing Point. Команда Racing Point взимку говорила, що вона співпрацювала із FIA щодо того, які деталі вони виготовляли перед цим сезоном, і, мовляв, вони отримали зелене світло. FIA влаштувало те, що пояснила команда Racing Point про свої розробки, чому вони настільки схожі на елементи боліду Mercedes, і, мовляв, ми просто зробили хорошу копію із чемпіонського боліду. Ну, не копіювати ж болід Феррарі, який чемпіонат не виграв, правильно? Ми зробимо копію із боліду Mercedes. Ну, це була фраза для дитячого садку, тому що ми знаємо, що у Racing Point тісний зв'язок із Mercedes, вони отримують елементи передньої підвіски, і задню підвіску, і мотори, і коробку передач. Тому зрозуміло, що ця копія, вона ідеально вписується в усе інше, що команда офіційно і легально купує у Mercedes. Але якщо ці деталі будуть дуже схожими, аж занадто схожими, це може означати, що їх визнають нелегальними. Ці розробки визнають нелегальними. Результати гонки команди Racing Point в Штирії можуть анулювати, їх можуть дискваліфікувати. Поки що саме результати болідів команди Racing Point є тимчасовими і непідтвердженими. Всі інші результати цієї гонки вже підтверджені. До розгляду стюардів усієї скарги команди Renault і її протесту. Журналіст Сем Колінгс згадав цікаву історію, прецедент, який стався у 79-му році між двома командами Формули-1. Одна подала протест на іншу, і вони розбирали цей спірний момент в британському суді. Обидві команди, до речі, Racing Point і команди Renault, базуються у Великій Британії. Тому якщо дійде до суду, то саме британський суд буде розбирати цей спірний момент. Якщо це станеться, то у судді є прецедент історичний із 79-го року, в якому одна із команд Формули-1 подала протест на іншу, що та скопіювала свого опонента, і ця копія як мінімум на 70% повторює те, що зробила інша команда, що є інтелектуальною власністю іншої команди, що заборонено регламентом. І суд став на бік тієї команди, яка подавала протест. Якщо цей прецедент буде згадано, команда Renault має шанси довести таким чином, що у Racing Point не все добре із болідом. І тоді Racing Point не просто, мабуть, втратить очки за гонку в Штирії, а можливо навіть і за гонку в Австрії, але і в дуже терміновому порядку змушена буде щось робити із болідом, який наразі в деяких аспектах є нелегальним, якщо Рено правильно підозрює. Їм потрібно буде розробляти нові деталі. На це може піти багато часу. І не факт, що команда швидко зможе із цим впоратися. Ось це зовсім незвідана територія. Якщо буде доведено, що команда Racing Point порушила регламент, ми побачимо дуже цікавий розвиток історії Формули-1. Будковський говорить, що у нас є дуже сильне переконання, що ці деталі були взяті у конкурентів, і через те, що це розробка якраз конкурентів із 19-го року, в даному випадку команди Mercedes, Racing Point не мала права їх використовувати на своєму боліді у 20-му році. Дуже цікаво буде подивитися розвиток цієї історії, але давайте також пригадаємо, що початок цієї історії взагалі міг бути ще із гран-при Японії минулого року, коли команда Racing Point подала протест на Renault за її дуже хитру систему автоматичного балансу гальмів. І Renault тоді анулювали результати, а вона змушена була свою систему відімкнути і її перебудувати. Тепер команда Renault подає протест на Racing Point. І в подачі протесту вони зазначили, що ми хочемо пролити ясність на питання, а що є легально? Чи легально ось мати ось такі деталі? І це трішечки брехня. Тому що команда Renault не збирається дізнатися, а чи можна зробити те саме. Renault не збирається взяти у Mercedes її інтелектуальну власність і побудувати щось подібне для себе. Хоча, хто знає. Вони подали цей протест після гонки для того, щоб команда Racing Point втратила свої результати і отримала проблеми на майбутні тижні, якщо буде доведено, що вони порушують регламент. Якби команда Renault хотіла дізнатися думку FIA, вони подали протест як Red Bull в п'ятницю. Тому що Red Bull, подаючи протест на систему DAS, зробили це в п'ятницю до вільних заїздів, і вони попередили Mercedes, що вони будуть подавати протест. У них реально було питання вирішити, а чи легально ось це, і знати для себе. Бо Red Bull може побудувати собі подібну систему. Renault подали протест для того, щоб позбавити команду Racing Point її результату, і вони теж були налякані швидкістю болідів Racing Point. Якщо прислухатися до інтуїції, я думаю, більшість вболівальників, експертів Формули 1 скажуть, що Racing Point зробила копію Mercedes із допомогою Mercedes. Тому що яким би хорошим ти не був інженером, якою б чудовою не була в тебе команда, побудувати настільки хороший болід, чемпіонський болід, болід, який побудувала організація, яка виграє вже не один рік, організація, в якій працюють видатні інженери, організація, яка прогресувала із цим болідом, це постійна еволюція. І ось так за один рік побудувати хорошу копію, яка ще й буде добре їхати, це занадто підозріло. Якби вони побудували подібний болід, і він би їхав на рівні минулорічної команди Racing Point, ніхто б особливо і не тикав у них пальцями. Але вони трішечки жадібними виявилися. Це коли ти знаєш якийсь чіт, або в тебе мічені карти, і ти починаєш вигравати кожен банк в покері, і в якийсь момент суперники усвідомлюють, що щось не так. Що ти аж занадто добре пасуєш, коли у них сильна рука, і ставиш олин, коли в тебе сильна рука. І ось зараз Racing Point попинилася в подібній ситуації. Вони аж занадто успішно виступили на другому етапі сезону. Це не могло не викликати інтересу ось такого, який призвів до протесту з боку команди Renault. Я думаю, інтерес до боліду Racing Point є не лише з боку Renault. І McLaren про це поки що за лаштунками в кулуарах, але говорить, що вони не задоволені тим, що зробила команда Racing Point. І Red Bull, і Ferrari не можуть бути задоволені тим, що Racing Point, маючи менші бюджети, меншу команду, побудували копію боліду Mercedes, можливо, із допомогою Mercedes або даних від Mercedes, і їх перемагають. Ось це трішки не вписується в концепцію Формули 1 і того, що закріплено в правилах із початку 80-х, що кожна команда має будувати свої боліди самостійно, що вона має бути конструктором. Можна, звісно, сказати, що та я конструктор, я можу зібрати стіл, який приїхав від Ікеї в коробці, за інструкцією. Але це не зовсім одне й те саме. Ти маєш розробляти свої деталі. Ти маєш цей болід спроєктувати від початку і до кінця. Хас першими стали на цей шлях. І Racing Point, а раніше Force India, були першими, хто критикували підхід команди Хас. І дивіться, що вони зробили у 2020 році. Є якась розумна фраза про те, що ті, хто критикують тебе найбільше, потім будуть робити те саме, за що вони тебе критикують, але в ще більшому вимірі. Щось подібне зараз відбувається і в Формулі 1. Що ж, запасаємося попкорном і слідкуємо за тим, що буде далі. І з протестом Renault на Racing Point, і з нашим сезоном, який наразі розвивається за сценарієм команди Mercedes, і, мабуть, Льюіса Хеймлтона. Подивимося, якою буде Угорщина. Добре, що до неї лише декілька днів. Вже в п'ятницю ми почнемо новий гоночний вікенд. У нас 15 із 20 гонщиків за перші два гран-прі завоювали очки. У нас на подіумі були гонщики Mercedes, гонщик Red Bull, гонщик Ferrari і гонщик McLaren. У нас багато інтриги на останніх колах гонок відбувається зі старту цього сезону. І я переконаний, що гран-прі Угорщини нас теж із вами не розчарує. Це має бути цікавий гран-прі. Перед цим гран-прі будуть подкасти. Буде подкаст-передмова до гран-прі Угорщини. Можливо, буде ще один подкаст, окрім цього. Але що я можу гарантувати напевно, так те, що буде іще один подкаст із відповідями на ваші запитання. Традиційно залишайте свої запитання в коментарях під публікацією цього подкасту. І в середу по обіді ви зможете почути від мене відповіді на ті запитання, які вас цікавлять, на ті теми, які я не розкрив у цьому подкасті, або на які ви хотіли б почути певні уточнення. Ще раз спасибі вам, що послухали цей подкаст. Окремо хочу сказати величезне спасибі і обійняти віртуально хоча б кожного, хто був причетним до поздоровлення мене із днем народження і привітань, які були від нашої спільноти, від нашого фан-клубу. І подарунку, який ви для мене зібрали, це фантастика. Мати таку підтримку з боку вас, друзі, для мене це велика честь. Робити для вас якісний контент про Формулу-1, тому що я знаю, що він йде у правильні вуха. Його почують люди, які це цінують, які хочуть знати більше, які хочуть краще розуміти Формулу-1, для яких Формула-1 – це не пустий звук, це той вид спорту, який захоплює, який підіймає настрій, який додає мотивації, який, напевно, мотивує і у реальному житті, тому що багато чого, що демонструє Формула-1, можна застосовувати і в себе певні моральні підходи. Я думаю, все це кожен із вас відчуває. Я дуже радий, що ми разом є однією великою дружньою родиною фанатів Формули-1. Тож, спасибі вам за це, спасибі, що ви є поруч. І до зустрічі у наступному випуску F1 подкаст. Steering of his brother.